Vi er altså inne i ordspråkene, vi er kommet til det 27. kapitlet, og her i dette kapitlet vil vi særlig ta opp temaet vennskap. I det første verset her i det 27. kapitlet så leser vi: «Ros deg ikke av morgendagen, for du vet ikke hva den vil bringe.» Det er en tendens til å utsette og forhale det ting som vi kanskje kan utsette, det kjenner vi til alle sammen. Den utsetter til i morgen det som kunne ha vært gjort i dag. Ja, det er kanskje noe viktig. Ros deg ikke om morgendagen, for du vet ikke hva den vil bringe. Det er et spansk ordtak som lyder på denne måten: veien som heter i morgen fører aldri til huset. Det er egentlig ikke slik at den ønsker å la være å gjøre det det dreier seg om. Det som skjer er at det bare forskyves. Vi har et ordtak som sier det hele på skaperens måte. Veien til helvete er brolagt med gode ønsker. Guds ord formulerer det slik: «I dag om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Og igjen, se, se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag.» Jesaja skriver det på denne måten: «Kom, la oss gjøre opp vår sak.» Så sier Herren. Vi har store tendenser til å vente til en annen gang, senere. Du husker da guvernør Felix hørte evangeliet gjennom apostelen Paulus, da begynte han å skjelve. Paulus, selv om han var fange, talte til ham om hans sjelsfrelse. Og Felix kjente seg berørt, men skjøv avgjørelsen foran seg. «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg er for tid, skal jeg tilkalle deg igjen.» Så langt vi kjenner til, i alle fall fra Guds ord, fikk han aldri tid til dette igjen, Felix. Også med farao i Egypt var det slik at han skulle la Israel dra av gårde i morgen, men ikke i dag. Til slutt kostet utslettelsen han den eldste sønns liv, også alle de andre førstefødte i Egypt. I dag er alltid frelsens dag. Du vet jo ikke hva morgendagen vil bringe. Vers 2. La en annen rose deg, ikke du selv, en fremmed, ikke dine egne lepper. Goliat burde nok ha lyttet til dette ordspråket. Han paraderte foran Israels her hver eneste dag. Lot de veldige musklene sine spille og brølte ut hvor stor kraft og hvor kraftig han var, og hvilken ussel samling av kujoner israelittene var. Men til slutt fikk han vanskeligheter med en liten gutt ved navnet David. Vers 3. Stein er tung, og sand veier mye, men tyngre er ergelsen over en dåre. Får den dåre på nakken, så er du i vanskeligheter, fordi han har ingen finfølelse eller grenser for hvor langt han vil gå. Han vil si eller gjøre hva som helst. Vers 4. Harmen er en gru og vreden en flom, og hvem kan stå seg imot avindsyke? Avindsyke er sjalusi eller misunnelse. Du husker sikkert misunnelsen førte til at patriarken Jakobs familie, hva som skjedde med de? Brødrene solgte Josef som slave på grunn av en intens misunnelse. Versene 5 og 6. Åpen lys i rettelsettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. En venn er trofast selv når han slår. En fiendes kyss er svikefull. Her møter vi kontraster som vi har mange eksempler på i Bibelen. Paulus anklaget Simon Peter da han trakk seg tilbake fra hedningen og ikke ville spise sammen med dem. Peter trengte den anklagen, og han aksepterte Paulus og det han sa. Etterpå var det ren luft mellom dem. Det var ingen vonde følelser som grodde frem. Og dette tjener begge to til ære. Det er vidunderlig å ha en venn eller to som er villig til å gjøre deg oppmerksom på dine feil og hjelpe deg ut av dem på en kjærlig og forståelsesfull måte. Det er kanskje en av grunnene til at en forkynner sannelig trenger en god kone. Hun kan holde ham ydmyk og hjelpe ham til å se de feil han kan ha. Men det var slik tidligere biskop Alex Johnsen sa en søndag formiddag ved middagsbordet, da han spurte sin kone om det var noe galt og mene at han hadde holdt en god preken den søndag formiddag. Hun svarte ganske nøkternt, nei Alex, galt er det ikke, men det er en stor misforståelse. Nå vel, kontrasten til dette er selvfølgelig, og vi kan trekke et eksempel fra Judas som forrådte Jesus med kyss. Vers 7. Den mette vraker den fineste holdning. Alt besk smaker søtt for den som er sulten. Det er årsaken til at kokekunsten nådde et likt høyt nivå i europeiske land som i Frankrike. At det var slik i og er slik i Italia, Spania og Tyskland. Herskeklassen hadde så mye at de ble matleie. Enkel, nærende kost var ikke godt nok for dem. Tilretteleggingen og danderingen av rettene spilte en stadig større og større rolle. Sett mot det at appetitten til en mann som var sulten, hva ville han ha? Mat, all slags mat, smaker godt når en er sulten. For den sulten er alt godt. For den mette, hvordan er det med den mette? Det er ingenting godt. Men dette ordet kan også tilpasses i våre åndelige sammenhenger, i vår åndelige hunger. Det finnes alt for mange kresne kristne. Det er serveringen som betyr noe. Langt mindre grad ordets sannhet eller innhold. Må Gud fri oss fra å være mette kristne og i stedet gi oss en hunger etter det levende og kraftige Guds ord. Vers 8. Lik spurven som flyr omkring langt fra sitt rede, er mann som flakker om ute fra sitt hjem. Gud har gitt hver troende en gave. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Og Gud har en særskilt plass for hvert troende menneske der det er bruk for den gaven som de eier. Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme, slik han ville det. Vi skulle gå inn i den oppgaven og bruke våre gaver. I Det nye testamentet har vi eksempler på mennesker som åpenbart ikke brukte det de hadde fått. For eksempel talte Gud om en ung mann ved navnet Demas. For Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han dro til Tessalonika. Han gikk tilbake til verden, og så langt vi kjenner til, gikk han aldri inn i Guds plass, det som Gud hadde tenkt for ham, og han hadde hatt planer om Demas sin tjeneste. Versene 9 og 10. Olje og røkelse gleder hjertet. Slik gir også en venns hengivenhet større glede enn gode råd. Gi ikke slipp på din venn og på din fars venn. Gå ikke til din brors hus den dagen du er i nød. En granne som bor i nærheten er bedre enn en bror langt borte. Jeg husker en kollega som fortalte meg hvor rystet han var når han flyttet fra et distrikt til en menighet i en av våre storbyer og oppdaget hvor få mennesker som hadde møtt opp ved en begravelse. Han fortalte om en av de for frommeste medlemmen i menigheten som døde, men som i mange år hadde levd alene. Hun støttet og hjalp mennesker så langt hun kunne og så lenge hun kunne. Da hun døde var det bare en håndfull som møtte opp til begravelsen. Her møtte ingen opp som måtte hun make seg noe lengre vei. Selv ikke av slekta. En granne som bor i nærheten er bedre enn en bror langt borte. Vi trenger alle venner, Men det er bedre å finne dem i vårt nærmiljø enn å stole på en familie eller gamle venner som bor langt borte. Vers 12. Den kloke ser ulykken komme og søker skjul. De troskyldige går på om å bøte. En av de store fordelene ved å studere profetien er, vi vet hva som kommer. For å være ærlig så ville jeg blitt svært mismodig pessimistisk om det bare skulle være overlevert til mennesker å løse dagens problemer. Jeg tror ikke mennesker har løsningen. Vi beveger oss nok mot krise og katastrofer, og jeg tror ikke at noen er i tvil om det. Og det er liten grunn til å tro at mennesket kan løse verdens problemer. Det betyr ikke at vi skal gi oss over og legge oss ned eller legge inn årene langt ifra. Vi står i en kamp for rettferdighet og rett, og den skal vi kjempe. Men Guds ord gjør det helt klart at foran oss ligger store vanskeligheter, og Guds dom vil komme over denne gamle verden. Det er det ingen tvil om. Vi er inne i ordspråkene, og vi er i det 27. kapittelet, og vi ser hvordan det er når ulykken kommer over den enkelte, og hva ordet har å si oss også i denne sammenheng. I kapittel 27, vers 12 leser vi, «Den kloke ser ulykken komme og søker skjul. De troskyldige går på om å bøte.» Det er profetene som sier hva som vil komme, men kanskje vi vil være litt pessimistiske hvis vi skulle lytte til profeten i dagens tid. Og så er det en annen tanke som også melder seg i forbindelse med dette ordtaket. La meg understreke det gjennom et ufullstendig bilde da. Kjøp forsikring. Herren vil at du skal sette opp planer for fremtiden. Den kloke ser ulykken komme og søker skjul. Han forbereder seg til de vanskelighetene som vil komme. Forbered deg til din alderdom. Bli ikke for overrasket om livet kullkaster noen av dine planer. Du må regne med det. Kalkuler det inn i planene for ditt liv. Jeg har hatt noen mennesker, kristne mennesker i sjelesorg som levde i den tro at Herren skulle ta hånd om alt, og de hadde ikke ansvar for noen verdens ting. En gammel troende venn sa det på denne måten, og kanskje litt livsvisdom og litt humor i det også, kanskje. Herren har lovet å være med meg hver eneste dag, men han har ikke alltid lovt meg syltetøy på maten. Det synes jeg er en god, praktisk og nøkteren innstilling til livet, også som kristen. Herren har lovt å være med oss hver dag. Vers 14. Når noen tidlig om morgenen velsigner sin neste med høy røst, kan det regnes som forbannelse. Det er mye ironi i dette ordtaket. Det er dem som deklamerer sin kjærlighet og sin ømhet så høyt at du vet at det er et vikarierende motiv bak alt sammen. Du skal være oppmerksom på dem som roser deg mer enn du bør roses. Her kan vi også se en illustrasjon for skriften på dette og på den måten som Absalom vant de unge mennes hjerte på Israel. Det står i 2. Samuel bok 15:1-6. Han sto opp tidlig, gikk ned til byporten for å snakke med de menn som kom til kongen med en klage. Absalom smigret dem og lot som han elsket dem, og viste interesse nettopp for deres sak. Men hans egentlige interesse lå i å vinne deres støtte når han nå forsøkte å rive til seg tronen. Politikerne har nok fulgt den samme prosedyre helt frem til denne dag. Vær forsiktig med for mye ros. Særlig har det å gjøre med oss som skal være med å formidle Guds ord. Selvsagt er vi takknemlig for all velvilje og all støtte. Husk på å oppmuntre den prest eller den forkynner dere har i menigheten. Men vi må vite, vi som er gjenstand for menneskets gode og oppmuntrende ord, om hvordan vi bruker dem. må Gud bevare oss ydmyke og nøkterne. Og så er det et moderne ordtak som lyder slik. Smiger skal være som parfyme. Ideen er at du skal kjenne duften, men ikke svelge den. Vers 15 og 16. Stadig takdrypp en regnværsdag, og trette kjær kvinne ligner hverandre. Å stanse henne er som å holde på vind, som å gripe olje med høyre hånd. Nå ser vi altså tilbake på temaet om den trette kjære kvinne. Det er nesten for slitsomt å ta det opp en gang til, men vær oppmerksom på det. Vers 17. Jern slipes med jern, og det ene mennesket sliper det andre. Det er vidunderlig å ha en god venn, en god ektefelle, som du kan bryne deg på. Ting kan drøftes uten at den andre på død og liv vil ha sin rett, eller at du behøver å kjempe for din rett. I den situasjonen har jeg vært i en lykkelig situasjon. Både i det praktiske og det åndelige saker har jeg kunnet drøfte, og jeg har selv kunnet gi råd og hjelp i en fortrolig åpen atmosfære. Og når vi får oppleve slikt, så kommer en alltid styrket og forfrisket ut av slike samtaler. Og det er alltid noe å lære. Jeg som person har fått lov til å være i en misunnelsesverdig posisjon. Selv om den av og til også har vært vanskelig, så er det godt å få være en tjener i Guds rike. Vers 19. Som ansiktet speiler seg i vannet, kjenner mennesket seg igjen i en annen. Det er vidunderlig å ha en venn som du kan gå til og åpne ditt hjerte for, og vite at vedkommende aldri forråder deg. En venn er en som kjenner deg til bunns og fremdeles elsker deg. Vers 20. Dødsrikets avgrunn blir aldri mett, og menneskenes øyne får aldri nok. Der gjennom øyenporten begjæret sniker seg inn. Johannes har denne formaning å gi oss. For alt her i verden, sanselig begjær, øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Ordspråkene, kapittel 27, vers 21. Sølv blir smeltet i en digel og gull i en smelteovn, men mann måles etter sitt ry. Vær forsiktig med ros. Vær sikker på at han har den riktige virkningen på deg. Dr. Ironside har denne kommentaren å gi. Et menneske har ingen hetere prøve på å gå gjennom enn når han går gjennom lovprisningens og opphøyelsens prøvild. Å gå gjennom motviljens og motgangens bueganger, kaste seg på Herren og regne med at han vil verne vårt navns ære, er relativt sett enklere, selv om mange besvimer under slike forhold. Men ydmykt å gå videre langs helliggjørelsens vei uforstyrret og uhemmet, gjennom applaus og ros utmerkede menneske som er en sann Kristi etterfølger. Vers 24. For rikdom varer ikke evig. Et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt. Rikdom varer ikke evig. I vår materialistiske tid trenger vi sannelig å stilles overfor denne sannheten gang på gang. Du kan ikke ta noe med deg. Det er ingen lomme i likklærne. Under et skiftesak da alle arvingene var møtt frem og advokaten satt der med testamentet, stilte en av arvingene seg følgende spørsmål. Hvor mye etterlot han seg? Advokaten svarte kaldt og rolig. Han etterlot seg alt. Han fikk ingenting med seg. Et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt. Rikdommene de kan forspilles. Også åndelig arv kan ødes. Gud er den eneste som en kan stole på. Han er den venn som ikke forandrer seg, og hvor det ikke er skiftende skygge. Dette kapitlet vi nå har gjort oss ferdig med er et betydelig bidrag i å beskrive hva vennskap er, og hva det kan være. Og når vi nå går over ifra kapittel 27 til kapittel 8, så vil vi se på hvordan en ugudelig flykter selv om ingen forfølger ham. Den rettferdige trygg som en ung løve. Ja, dette står i det første verset i kapittel 28. Den ugudelige flykter selv om ingen forfølger ham. Den rettferdige trygg som en ung løve. Synd, uansett hvordan mennesket ser på den, skaper i et menneske en kontinuerlig frykt og selvfordømmelse. Det er rart hvordan mennesket setter sitt selvforsvar når spørsmål om synd kommer opp. Det stikker. Den psykologiske permen av et skyldkompleks brukes ofte. Vi har egentlig alle et skyldkompleks. Som en kristen psykolog uttrykte det en gang overfor meg, vi har alle ett slags skyldkompleks. Det er like mye en del av oss som vår høyre arm. Ingen kan bli kvitt det gjennom ønsketenkning. Nå finnes det en del som forsøker å gjøre dette. Og så fortsatte han med en interessant uttalelse. Vi psykologer kan flytte skyldkomplekset fra et sted til et annet, men vi kan ikke eliminere det. Den rettferdige trygge som en ung løve. Den unge løven behøver ikke å være redd for noen andre dyr. Den har styrke nok i seg selv til å overvinne. Om et menneske ikke har skyld, da kan det reise seg og tale frimodig. Er mitt eget sinn fritt for skyld, da er jeg ikke redd for andres menneskes tanker eller meninger. Og med det, takk for nå. Må Gud være med deg.